Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Dy shpërthime me shok bomba mbrëm në Mitrovicë të Veriut. Situata e sigurisë vën në pikpyetje zgjedhjet në Veri. Irani kryen ekzekutimin e parë për protestat antiqeveritare. Për këto dhe informacione të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Mitrovicë të Veriut kanë ndodhur dy shpërthime me shok bomba në mbrëmjen e 7 dhjetorit. Drejtori i policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës së Veriut, Besim Hoti, i tha Radios Evropa e Lirë se nga këto shpërthime nuk ka të lënduar. Kanë ndodhur dy shpërthime me shok bomba, nuk ka dëme e as të lënduar. Një është hedhur në një udhkryq në lagjën e Bosnjakëve dhe një në kodrën e minatorëve. Ka shtëpi të banuara në afërsi, mirë po nuk ka të lënduar. Këto janë shok bomba, nuk kanë aftësi shkatëruese, por kanë një efekt zakonisht të madh të zërit, tha Hoti. Lagja e Bosnjakëve është një vend banim shumë etnik ku jetojnë shqiptar, serb dhe bosnjak. Këto shpërthime vijnë një ditë pasi policia e Kosovës tha se grupe dhe persona të maskuar, duke përdorur mjete të rrezikshme për fshir granata dore të prodhimit jugoslav, sulmuan zyrat e komisioneve komunale zgjedhore në Mitrovicë të Veriut dhe Zubin Potok. Në momentin e këtyre incidenteve, policia ishte duke përcjellë zyrtarët zgjedhor, të cilët ishin nisur për të vizituar zyrat zgjedhore në këto komuna. Autoritetet në Kosovë kanë fajsuar bandat kriminale që mbështeten nga Serbia për këto incidente që sipas ministrit të brendshëm Xhelal Sveçla janë sulme terroriste. Komisioni qendror i zgjedhjeve është duke bërë përgatitjet për zgjedhjet në Mitrovicë të Veriut, Leposavić, Zubin Potok dhe Zveçan, që janë caktuar të mbahen më 18 dhjetor. Këto katër komuna në Veri të Kosovës të banuara me shumicë serbe që nga fillimi i nëntorit janë pa kryetar. Kjo pasi ata dhanë dorëheqje për të kundërshtuar një vendim të qeverisë së Kosovës për riregjistrimin e makinave që kanë targa të lëshuara nga Serbia. KÇZ-ja ka kërkuar që të ofrohet siguri për zyrtarët zgjedhor, ndërkaq presidenca e Kosovës tha se pasi të kenë marrë vlerësimet e policisë së Kosovës, do të vendosin nëse do të shtyhet mbajtja e zgjedhjeve. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Kosovë, Jeffrey Hovenier, tha dje se aktualisht nuk ka kushte për mbajtjen e zgjedhjeve. Hovenier tha se siguria e të gjithë qytetarëve të Kosovës duhet të jetë prioriteti më i lartë. Incidentet e 6 dhjetorit në Veri të Kosovës ngritën pikpyetje për mundësinë e mbajtjes së zgjedhjeve në Mitrovicë të Veriut, Zveçan, Leposavić dhe Zubin Potok më 18 dhjetor. Disa kandidat për kryetar të komunave në Veri të intervistuar nga Radio Evropa e Lirë thanë se procesi duhet të shkojë përpara në datën e caktuar. Ndjekim raportin nga Shkëlqim Hysenaj.
Incidentet e 6 dhjetorit në Veri të Kosovës rritën shqetësimet për përshkallëzimin e situatës së sigurisë. Kjo ngriti dilema edhe për zgjedhjet e 18 dhjetorit që pritet të mbahen në Mitrovicë së Veriut, Zveçan, Zubin Potok dhe Leposavić, që të gjitha komunat të banuara me shumicë serbe në pjesën veriore të Kosovës. Megjithatë, Izmir Zeqiri, kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës për kryetar të Zubin Potokut, thotë se shtyrja nuk duhet të jetë opsion.
Interesi qytetar i përgjithshëm, pa dallim shumicë, pakicë, mirë po i secili qytetar është që të ketë qëtësi, që të ketë institucion, litshmeri, kështu që na përpjekemi për këto, na do të përpjekemi, jemi në garë zgjedhore, do të përpjekemi me funksionalizu, me kontribue ligjit, rendit.
Në gjashëm shprejet edhe Slagjana Pantovic, e cila garon se i kandidate e pavarur për kryetarët e Zveçanit. Zgjedhjet nuk duhet të shtyhen, thot ajo.
Pali kola, bacali bombe, tako da ovo nishtë një strano, ovo nishtë një nepoznato.
U vun flakën makinave, hodhën bomba, kjo nuk është diçka e huaj, nuk është diçka e panjohur, nuk e di pse njerëzit po bëjnë buj për këtë tani, tu që nuk është asgjë alarmante dhe nuk është hera e parë që na ndodh.
Grupet të qytetarve serb në Veri penguan me 6 dhjetor hapjen e zyrave të Komisionit Qendror Zgjedhor të Kosovës në Mitrovicë të Veriut dhe në Zubin Potok, duke shkaktuar incidente me armë zjarri dhe granata. Kryetari KÇZ-s Kreshnik Radonjiçi tha se zgjedhjet nuk mund të mbahen me zar. Presidenca dhe qeveria e Kosovës thanë se janë në pritje të vlerësimit të situatës së sigurisë nga policia e vendit për të përcaktuar nëse zgjedhjet do të mbahen në datën e caktuar. Njohësi rrethanave të sigurisë në Veri, Serxhan Simonovic, thotë se zgjedhjet duhet shtyrë.
Kur ukoliko imamo ogromnu veçinu koja...
Nëse kemi një shumicë të madhe që nuk pajtohet me shpalljen e atyre zgjedhjeve, dhe kjo është mëse e qartë, në këtë kuptim nuk ka kushte për mbajtjen e zgjedhjeve. Do të mbështetesha në deklaratën e ambasadorit amerikan, i cili po ashtu thotë se aktualisht nuk ka kushte të natyrës së sigurisë për mbajtjen e zgjedhjeve në veri të Kosovës.
Qytetarët anketuar në Mitrovicë së Veriut janë të ndarë në mendime.
Sigurisht ne postoj një minimalni uslovi të se održe izbori.
Sigurisht që nuk ka kushte minimale për mbajtjen e zgjedhjeve, shpresoj që njerëzit që merren me këtë do ta kuptojnë dhe do të marrin vendimin e duhur. Vendimi i duhur është shtyrja e zgjedhjeve për më vonë.
Kon me prit na me veta mi bo zgjedhjet ajo. Kon duhet me vet, shtet kena, duhet institucionet me veç me vepru.
Në garë zëdhore tash për tash janë 11 kandidat nga partitë ndryshme në Kosovë, por jo edhe nga lista serbe, e cila deri më tash kishte pushtetin në këto komuna. Edhe nëse zgjedhjet mbahen me 18 dhjetor, nuk është e qartë nëse shkollat në komunat në veri do të shfrytëzohen si qendra votimi, siç ka ndodhur në të kaluarën. Ivan Zaporozhac, shefi administratës së shkollave që punoj në kuadrë të sistemit të sërbis në Kosovë, i tha Radios Evropa e Lirë për mes telefonit se për të gjitha përgjigjet është përgjegjës e Ministria Arsimit në qeverinë e Sërbis. Kjo e fundit tha se së shpejti do të dërgojnë një përgjigje adekuate. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Por a ka kushte për mbajtjen e zgjedhjeve në veri? Lidhur me këtë kanë folur për Radion Evropa e Lirë antarë të KÇZ-s, ekspert sigurie, zyrtar të Presidencës së Kosovës dhe përfaqësues të organizatave joqeveritare që monitorojnë zgjedhjet. Për detaje ndjekim raportin e Nadia Ahmetit.
Bekim Kupina, këshilltar për media i Presidentes së Kosovës Vjosa Osmani, tha se vlerësimi për shtyrjen e datës së zgjedhjeve u takon institucioneve të Republikës së Kosovës. Presidenca është në kontakt të vazhdueshëm ndër institucional dhe nëse vjen një kërkesë nga KÇZ-ja për shtyrjen e zgjedhjeve, Presidentja Osmani do t'i ftojë subjektet politike për konsultime dhe më pas do marrë vendimin, tha Kupina për Radio Evropa e Lirë. Rel pyeti KÇZ nëse është duke shqyrtuar një gjë të tillë, por deri në publikimin e këtij artikulli nuk mori përgjigje. Një ditë më herët nga KÇZ-ja thanë se presin që policia Kosovës të bëjë vlerësimin e situatës së sigurisë dhe atë vlerësim më pas t'ia dërgojnë Presidencës së Kosovës. Se kur do bëhet ky vlerësim nuk është e qartë. Zëdhënësi i qeverisë së Kosovës përparim Kryeziu tha po ashtu se janë në pritje të vlerësimit të situatës në veri nga organet e sigurisë për hapat e mëtejnë. Interesimit të Relit për këtë çështje kryetari i Kuvendit të Kosovës Glauk Konjufca nuk ju përgjigj. Zgjedhjet në katër komunat në veri u shpallën nga presidenti Osmani pasi kryetarët e tyre dhanë dorëheqje në fillim të nëntorit në shenjë kundërshtimi ndaj planit të qeverisë së Kosovës për të riregjistruar makinat me targa ilegale serbe në veri. Lista Serbe, partia më e madhe serbeve në Kosovë, e cila me mbështetjen e Beogradit e zyrtari udhëheq katër komunat në veri, i kundërshton zgjedhjet e 18 dhjetorit. Duke i komentuar incidentet e një dite më parë, zyrtarë në Serbi thanë se qëllimi i institucioneve të Kosovës është që t'i rrëmbejnë me dhunë katër komunat e veri, ndonëse nuk sollen ndonjë provë për këto pretendime. Njohësi i çështjeve të sigurisë në Kosovë, Nureddin Ibishi tha se incidentet në veri janë shqetësuese dhe prishin qetësinë publike.
Kjo do të vjen në pas një vlerësimi të sëmundshëm për zanë sigurisë që vjen nga rresorët ministrore, saktore, po dhe sektori sigurisë që do t'ja propozon kryeministrit që ende dhe vaj dhe të merë vendimin që gjatë ditës së sotme se si do të veproj.
Edhe si pas përfaqësuesve të shoqërisë civile që monitorojnë zgjedhjet në Kosovë, procesin e veri duhet të shtyhet për një afat të pacaktuar. Eugen Cakollin nga Instituti Demokratik i Kosovës tha se këmbgulja e institucioneve për të mbajtur zgjedhje në këtë kohë do ishte pa kuptim dhe pa pranueshme.
Në këtë situatë, vazhdimi i zgjedhjeve nga organizatat joqeveritare është praktikisht i pamundur.
Sami Kurtesh, antari KÇZ-së nga Partia në Pushtet Televizia Vetëvendosje, tha se incidentet e fundit janë tendencë qartë e listës serbe për të mbajtur pushtetin në katër komunat në verit të Kosovës. Për shtyrjen eventuale të zgjedhjeve duhet të vendosin institucionet kompetente, tha ai.
Si vendosin në aspektin politik, institucionet tjera kompetente, në lidhje me këtë çështje, ajo nuk është çështje e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve.
Edhe Ariani Telshani, antari KÇZ-së nga Partia Demokratike e Kosovës, tha se duhet pritur vlerësimin e situatës së sigurisë.
KÇZ-ja ka gatishmërinë me mojë zgjedhjet. Kjo gatishmëri duhet gjetë përkraje nga Ministria Punën Brendshme edhe institucionet e sigurisë. Ato janë ato që bëjnë vlerësimin e rrethonave sigurisë dhe unë mendoj që vullneti qytetarët duhet të shpejtë lirshëm.
Për Ibrahim Selmanajn, antar i KQZ-s nga radhët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, situata sigurisë në katër komunat në verit të Kosovës nuk është në favor të zgjedhjeve të paralajmëruara.
Rruga më e mirë është me ushtri zgjedhje, deri te një marrëveshje politike që la mundet më marrë në nivel më të lartë. Çdo tentativë tjetër për mbrojtjen e zgjedhjeve vetë rrezikon banorët dhe nuk mundet më u mbrojtë zgjedhjet.
Tensionet në verit të Kosovës nisën të rriten qysh në ver kur qeveria e Kosovës tha se nuk do të lejojë me makina me targa që lëshon Serbia. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Autoritetet iraniane kanë ekzekutuar për herë të parë një burr që është përfshirë në protestat antiqeveritare të muajve të fundit. Sipas gjyqësorit iranian, ai është ekzekutuar për shkak të armiqësisë ndaj Zotit. Organizatat ndërkombëtare kanë dënuar këtë gjë dhe kanë paralajmëruar për mundësinë e ekzekutimeve tjera. Holësit nga Krenare Cuboli.
Irani ka thënë sot se ka ekzekutuar një të burgosur që supozohet se është dënuar gjatë protestave mbarkombëtare të javëve të fundit. Media shtetërore ka raportuar se Mohsen Shekari është shpallur fajtor për armiqësi ndaj Zotit. Ai është akuzuar se ka kryer trazira duke bllokuar një rrugë kryesore në Teheran më 25 shtator dhe duke plagosur me thik një pjesëtar të forcës paramilitare Basij. Ky ekzekutim besohet se shënon dëshkimin e parë të tillë të kryer nga Teherani. Ekzekutimi vjen teksa edhe të burgosur të tjerë përballen me dënime me vdekje për përfshirjen e tyre në protesta. Protestat kanë shpërthyer kundër policisë për moral në Iran pas vdekjes së Mahsa Aminit, 22 vjeçare, e cila është ndaluar nga zyrtar të këtij departamenti në ndryshimet se nuk e ka vendosur si duhet mbuljesën në kokë. Ndërkohë protestat janë zhvilluar edhe me kërkesa tjera, duke sfiduar teokracinë e Iranit në mënyrën më serioze prej revolucionit islamik të vitit 1979. Aktivistët paralajmërojnë që edhe persona të tjerë mund të ekzekutohen. Ekzekutimi i Mohsen Shekarit duhet rezultoj me reagime të fuqishme, pasi në të kundërtën do të përballemi me ekzekutime të përditshme të protestuesve, ka thënë Mahmud Amiri Modagam, drejtori i grupit për të drejtat e njerëzit në Iran që ka qendrën në Oslo. Ky ekzekutim duhet përcillet me pasoja praktike në nivel ndërkombëtar, ka thënë ai. Këshilli i Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njerëzit ka votuar më 24 nëntor për të nisur hetime rreth shtypjes së protestave. Irani ka kundërshtuar një nismë të tillë duke thënë se këto veprime shkelin sovranitetin kombëtar. Autoritetet iraniane kanë pasur vështërsi në ndaljen e protestave dhe i kanë përshkruar ato si trazira të nxitura nga vendet që i konsideron armike, si Shtetet e Bashkuara, Britaninë dhe Izraelin. Organizata ndërkombëtare për të drejtat e njerëzit Amnesty International ka thënë se autoritetet iraniane synojnë të ekzekutojnë edhe të paktën 21 persona të tjerë përmes gjykimeve të rreme. Deri më tani, të paktën 475 persona kanë vdekur nëpër protestat e nisura në Iran dhe mbi 18.000 të tjerë besohet se janë arrestuar. Irani është një prej vendeve që kryen më së shumti ekzekutime në botë. Autoritetet e këtij vendi ekzekutojnë të burgosurit kryesisht duke i varur.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministrat e brendshëm të vendeve antare të Bashkimit Evropian janë mbledhur sot në Bruksel për të vendosur nëse do të pranojnë Bullgarinë, Rumaninë dhe Kroacinë në zonën Schengen. Kroacia besohet se ka më shumë mundësi për të pranuar. Komisioni Evropian u ka bërë thirrje vendeve të bllokut evropian që të mundësojnë hyrjen e këtyre shteteve në zonën e lëvizjes së lirë, mirëpo jo të gjitha shtetet e mbështesin propozimin. Kancelari austriak Karl Nehammer ka thënë të martën se qeveria e tij është e gatshme të pranojë Kroacinë, mirëpo është kundër pranimit të Rumanisë dhe Bullgarisë për shkak të shqetësimeve për migrimin. Parlamenti i Holandës e ka miratuar një rezolutë në muajin tetor, duke thënë se nevojitet analizë më e thukt për funksionimin e rendit dhe ligjit, por edhe nivelin e luftimit të korrupsionit në Bullgari dhe Rumani. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka thënë se në shkurt të vitit të ardhshëm do të nisë negociatat për një marrëveshje globale që synon luftim më të mirë të pandemive. Organizata me 194 vende antare ka thënë se një marrëveshje e tillë është e nevojshme për të siguruar që të mos përsëritet më kurrë kriza globale e shkaktuar nga pandemia e koronavirusit. Në negociatat e zhvilluara këtë javë është thënë se shtetet janë pajtuar për të zhvilluar draftin e parë të marrëveshjes që synon mbrojtjen e botës nga pandemitë në të ardhmen. Ky njoftim vjen disa ditë para përvjetorit të tretë të shpërthimit të koronavirusit në Kinë. Disa javë më vonë, virusi ka nisur të përhapet në gjithë botën, duke shkaktuar pandeminë më të rëndë në shekull. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.